Татарстан жамагатчилиги Владимир Путиннин президент болурга жыйынуун шатланып каршы алмады. Чинки анын президентлиги шырында милли республикалардын хукуктары кысылды, милли мәгарифнин көп кенә тармакларына болто чабылды. Татарстан жамагатчилиги Путиннин президент болуу татар һәм Татарстан үчүн коркунуч деп саный. Алар фикирлери менен Саша Долгов таныштыра.
Шимбе күнне Бердем Русия партиясы курултайында президент Дмитрий Медведев Путинга президент сайлауында тилектешлик күрсәтергә, Путин Медведевне хөкүмәт башлыгы итәргә чакырды. Ягъни Путинның президент булачагы ачыкланды. Алай гына да түгел, Путин 6 ел 2 мөддәт президент була калса, Русиядә 2024 елга кадәр Путин идарә итәчәк. Дәүләт шурасы һәм Дәүләт Думасының элекке депутаты Фәндәс Сафиуллин Путин белән Медведев адымнарын клоун чыгышлары, клоун ады белән чагыштыра.
Безнең илебездә президент сайлаучы 2 генә кеше бар икән дигән фикергә килдем. Аның берсе Путин, берсе Медведев. Алар икесе хәлиттеләр. Залдырып кул чапты, бетте сайлау. Тавыш бирәсе генә калды.
Фәндәс әфәнде, менә анда бит башка кандидатуралар да бар. Жириновский да чыгарыр, Зюганов та чыгарыр, башкалар да чыгарыр.
Клоунады чыгышларын күрсәткәндә берәүне чыкмый, аңа ярып чыгучылар да була. Шуның гына тулы тамаша була. Тамашаны тулыландыру өчен кирәк торалар. Җитди фигуралар түгел бит. Бәлки халыктан көлү өчен безне сарыпка санап барыбызны. Сайлау формасы ясап, кеше шаныр деп уйлап. Бәлки шулай эшлеләрдер. Безне көлеп, бездән көлеп мыскыл итеп. Бәлки үзләре өчен, мен дә шулай уен уйнасылары килә торгандыр. Бик күп интернетта бик күп күзәтүчеләрне әйтеп, ул клоунада, минем фикер түгел.
Диде Фәндәс Сафиуллин Азатлык радиосына. Аксакал сәясәтче фикеренчә, сайлауда Бердәм Русия партиясе өчен милләтне, республиканы бетерергә теләүчеләр генә тавыш бирә ала.
Мин нәрсә әйтәм инде? Әгәр сез татар сайлаучыларына мөрәҗәгать итеп әйтәм инде, татарларга, башкортларга, чуваш һәм башка рус телле халыкларга. Әгәр сезнең үзегезнең милләтегезне милләт буларак бетерүгә юнәлтелгән законнарына кабул иткән партияны яклыйсыз килсә, барыгыз шуларга тавыш бирегез. Әгәр татарның президент, Татарстанның, Башкортстанның, Чувашның һәм башка республикаларның президентларын бетерергә сез омтылып торасыз икән, шуны бетерергә дип кабул иткән, менә бу безнең хәзер алдынгы партияга тавыш бирегез. Әгәр республикаларны бетерергә дигән законның менә хәзер киләчәге ул әзерләнә. Шуның киләчәген көтеп торып, һәм шул закон булса иде, безнең республикаларны бетерсеннәр иде дигән фикердә булсагыз, менә шушы безнең хакимияттәге хакимият партиясенә тавыш бирегез, барыгыз. Менә минем өндәү.
Диде Фәндәс Сафиуллин. Язучы җәмәгатьчелекчесе Зәки Зәйнуллин исә Путинның президент булуы Русия өчен катастрофа белән тәмамланачагын кисәтә. Аның фикеренчә, Владимир Путин иң башта оппозицияны юк итәчәк.
Татарстанны бетерәчәк ул. Иң тәүдә Татарстанны бетерәчәк. Великий Россияны создавать та башлаячак ул.
Зәки абый, менә хәзер Татарстан җитәкчеләре берәр нәрсә эшли аламы, берәр нәрсә әйтергә тиеш алар?
Татарстан җитәкчеләре бар да тезләнәчәк аның алдында. Берсе дә кар чыкмаячак, берсе дә итмәячәк. Бәлки чыкса менә Шәми, может быть, чыгачак берәр заявление. Бәлки куркачак ул. 450 ел буена, 500 ел буена халыкны бик каты итеп куркырга өйрәттеләр. Алло, бүтән нәрсәдән дә курка. Чыкмаячак. Менә бердән бер нәрсә булу мөмкин, менә Кавказ аерылып китүе мөмкин, шул мөмкин. Кавказ Путинны сайламаячак ул.
Диде Зәки Зәйнуллин. Күзәтүчеләр Русия хакимиятенә Путин килү белән хакимият вертикале урнаштырылу, демократия кысылуга игътибар итте. Путин хакимияттә озак утырган саен һаман да кырыслана барды. 2000 елда Татарстанның латын графикасына күчү карары тыелды. Милли компонент, ягъни телләрне мәктәпләрдә укыту тыелды һәм башка милләтләргә каршы төрле адымнар ясалды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нуриәхмәт сүзләренчә, хәзер Русиядә тамам диктатура, төрмә режимы урнаштырылды, әмма татар милли хәрәкәте буларга каршы тора алмый.
Нинди булырга мөмкин? Бер инде хәзер диктатура дип әйтәләр, фашистка әйләнеп бетте, фашистан да хуже. Бу бит инде Михаил. Тәгәр демократияны бетне бетерделәр, сайлау юк. Авызыңа сүз әйтеп ашыга юк. Хәзер бездә төрле режим гайланды бу. Ул чекист бетне бездә Сталинны кышыклы кирәм режим ясап ята. Шул гына Nasıl etip bula hazır?
Alişan efendi, buna karşı turu yolları var mı bugün Tataristan'da? Mena milli hareket bir anı
söz. Tataristan'da bunda bir karşı turu yolları, neyinde karşı turu mümkün Tataristan'da? Tataristan bütün halkı karşı kilkede, onun kısımına bitmesi, su verin kep turunda söz alıp vardık. Eğer de bizim özümüzün yetekçiler ezerek bir söz etirge mümkün olsa, halk bitirse karşı çıkar idi. Lakin karşı çıkalmıyız. Karşı çıkmadan bir kimde yüksekmeyiz. Tataristan'ın zilini çıkındı. Maskeden prezidentle bilgiler yaptığından sonra, maskeden bir kimsin bilgiler yaptığından sonra, şimdi işit karşı çıkarlar mümkün. Halk bitirse hazır, üçüncü etirge bitirse mahrum itilgen.
Dedi Alişan Nuri Ahmet. Татар яшьләренең милли хәрәкәте дә Путинның президент булырга җыенуын хуплап каршыламый. Азатлык берлеге рәисе Наил Нәбиуллин Путинның президент булуы Русияның бетүе дип белдерә.
Путинның хөкүмәткә килүе анда минемчә закономерность иде. Ул теге Медведевнең иң баштан ук билгеле икенде теге куйылган кеше буларак. Вот. Шуңа күрә мин аның да бик исем китмәде. Путинның килүе минемчә Россия дәүләтен Торгатуның соңгы стадиясе нас нискәчәк дип уйлыйм. Путинның киләчәге бу дәүләтнең кенәтәк куйырга соңгы этап булар дип уйлыйм мин. Чөнки Путинның авторитаризмы, аның демократияны ирекне кысуы бу дәүләтне юкка чыгарырга хакы киләчәк мин дигәнчә.
Диде Наил Нәбиуллин, шулай итеп Татарстандагы татар җәмәгатьчелеге Путинның президент булырга җыенуына каршы. Рәсми хакимият исә әлегә бу турыда фикер белдермәсә дә, моны хупларга мәҗбүр булды.